Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, počinju hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz eparhije Šumadijske, kao i iz drugih mitropolija i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Danas je ponedeljak, 9. mart, po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 24. februar, po starom julijanskom kalendaru počela je treća nedelja krstopoklona velikog časnog posta, a Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje prvo i drugo obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. Obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja, veliki slavni krstitelj Jovan, bi posečen po želji i nagovoru zlobne Irodijade, žene Irodove. Kada Jovan bi poseče, naredi Irodijada da mu se glava ne sahranjuje zajedno sa telom, jer se bojaše da strašni prorok nekako ne vaskrsne. Uze njegovu glavu i zakopa je na nekom skrivenom i bešćasnom mestu duboko u zemlju. Njena dvorkinja beše Jovana, žena Huze, dvorjanina Irodova. Dobra i blagočestiva Jovana ne mogaše trpeti da glava Božijeg čoveka ostane na mestu bešćasnom i iskopa je tajno odnesu Jerusalim i sahrani na gori Jeleonskoj. Ne znajući o svemu tome, car Irod, kada doznao Isusu kako čini velika čudesa, uplaši se i reče: "To je Jovan koga sam ja posjekao, on ustade iz mrtvih." Posle izvesnog vremena, neki znamenit vlastelin, proverovavši u Hrista, ostavi položaj i sujetu svetsku i zamonaši se i kao monah s imenom Inokentije nastani se na gori Jeleonskoj, baš na onom mestu gde je glava krstiteljeva bila zakopana. Hoteći da zida sebi ćeliju, on kopaše duboko i nađe zemljan sud i u njemu glavu, za koju mu se javi tajanstveno da je krstiteljeva. On je celiva i zakopan na tom istom mestu. Po Božijem promislu, ta čudotvorna glava docnije išla je od ruke do ruke, ponirala u mrak zaborava i opet objavljivana, dok najzad nije u vreme blagočestive carice Teodore, majke Mihailove i žene Teofilove, u vreme patrijarha Ignjatija, preneta u Carigrad. Mnoga čudesna isceljenja dogodiše se od glave pretečine. Važno i interesantno je da dok bi živ, Jovan ne učini ni jedno znamenje, a međutim njegovim moštima dade se blagodatna čudotvorna moć.
Yeah.
drugom delu današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz eparhije Šumadijske. U drugu subotu Velikog posta 7. marta njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Drača. Mitropolitu su sasluživali protojeri Stavrofor Zarija Božović, protojeri Stavrofor Dragan Vasiljević, protojeri Srđan Tešić, jerej Miloš Marinković i protođakon Ivan Gašić. Pojali su učenici bogoslovije svetog Jovana Zlatousta iz Kragujevca. Nakon zamovne molitve, vladika je zajedno sa sveštenstvom, monaštvom i vernim narodom služio godišnji pomen monahinji Magdalini povodom 8 godina od njenog upokojenja. Trudom i ljubavlju igumanije Jelene i njenog sestrinstva, svi koji su se danas molitveno sabrali u ovoj svetoj obitelji, bili su posluženi u manastirskoj trpezi. U subotu 7. marta održano je drugo po redu predavanje u serijalu Veliko posveh predavanja u arhijerejskom namjesništvu Beličkom. Velika sala novog parohijskog doma crkve svetih arhangela Mihajla i Gavrila u Jagodini bila ispunjena do poslednjeg mesta. Ovom prilikom predavanje je održala profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, a tema je bila značaj posta u prevenciji i lečenju dijabetesa, ateroskleroze, kancera i drugih pridruženih bolesti. U drugu nedelju Vaskršnjeg posta, koju naša Sveta pravoslavna crkva obeležava molitvenim sećanjem na svetog Grigorija Palamu, arhijepiskopa Solunskog i čudotvorca, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Kragujevački mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju svetog Vasilija Velikog u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u naselju Sušica u Kragujevcu. Mitropolitu su sasluživali protojeri Stavrofor dr. Zoran Krstić, rektor Kragujevačke bogoslovije, arhijerejski namjesnik Kragujevačke protojeri Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protonamjesnik Aleksandar Senić, jerej Uroš Kostić, protođakon Ivan Gašić i đakon Saša Pavlović. Za pevnicu su pojali učenici Kragujevačke bogoslovije sa njihovim profesorom. Nakon pročitanih evanđelskih začala, visoko preosvećeni vladika Jovan se besedom obratio vernom narodu. Na kraju svete liturgije, svetoj tajni pričešća pristupio je mnogobrojni verni narod, a nakon toga u porti hrama uprilečeno je prigodno posluženje. Po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, bratstvo hrama Svetog Save u Kragujevačkom naselju Aerodrom organizuje niz predavanja u okviru Velikog posta. Ona se odvijaju u periodu nakon svete liturgije nedeljom i predavači su sveštenici ovoga svetog hrama. Cilj ovih predavanja jeste produbljivanje tematike posta i da kažemo jedno preosmišljavanje velikopostnog podviga u različitim aspektima hrišćanskog života. Teme predavanja su raznovrsne i one se odvijaju u okviru interesovanja vernika, tako da za ovu godinu one glase: Da li smo još uvek ljudi, protojeraj Branislav Matić, sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima, protonamjesnik Ivan Antonijević. Sveta četrdesetnica, vreme susreta sa Bogom, jerej Aleksandar Đorđević. Blažen i čisti srcem, jer će Boga videti, protojerej Nemanja Mladenović. U drugu nedelju Velikog posta predavač je bio otac Branislav Matić, koji u amfiteatru Duhovnog centra Zlatousti održao predavanje na temu Da li smo još uvek ljudi. Sljedeće predavanje u nedelju krstopoklonu jeste Sve dakle što hoćete da ljudi čine vama, činite i vi njima, a predavač je otac Ivan Antonijević.
Položi, Gospodi, hranjenije usto mojim i dvero građenija, o usnak moji. Ne ukloni srce moje, o slove sa Lukasija, lepše vadi vini ogresje. Šelovjek i djelaju uši mi bezakonije, i ne sočtu sjaso izbrani mi. Nakažet ja pravednik milostiju i obličinja, je leže griješna goda ne namasti, glavi moje ja. Jako ješe i molitva moja o blagovoljeniki, požerti biša pri kameni sudiji. Usliš Ишатя глаголи мои, яко возбогоша, яко тоша земли, просъедеся на земли. Разочиша ся кости плияние, яко к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тя упова, не отими душу мою. Сохрани мя от сети ужас оставиша ми, и от соблазан делающи беззаконие. Паду тво брежу свою грешници, jedinje sama zodeže predu. Glasom mojim po Gospodu vozva, glasom mojim po Gospodu pomoli sja. Proliju pred njim moljenije moje, pečal moju pred njim vozješu. Njeg dajše zadi od mene duhu mojemu, i ti poznal jesi stezi moja. Na puti se po njemu že koždan skriša sjetnje. Smotrja ko desnuju i vozgrada, i ne bje znajaj mene. Pogive bje svot mene i nje stiskajaj dušu moju. Pozvak tebe, Gospodine, ti jesi upomanije moje, čas moja jesi na zemlji živi. Mor mi moljeniju mojemu, jako smiris ja zjelo. Izbavi mja od gonjaših mja, jako ukrepiša sja pače mene. Izvedi iz temnici dušu moju, ispovjedati sja imeni tvojemu. Mene ždut pravednici, dodeže vozdasi mje. Iz glubini vozvar tebje, Gospodi, Gospodi, usliši glas moj. Pa budu tuži tvoji, premljuše glasu moljenija mojego.
U posljednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U drugu nedelju Velikog posta, posvećenu svetom Grigoriju Palami, velikom ocu i učitelju crkve, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije načelstvovao je svetom liturgijom u crkvi svetog evanđelista i apostola Marka u Beogradu. Tokom tržestvenog liturgijskog bogosluženja njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije rukopoložio je gospodina Milorada Ilića, doktoranda i službenika svetog arhijerejskog sinoda u čin đakona. Svjetješnjem patrijarhu su sasluživali preosvećeni vikarni episkop Moravički, gospodin Tihon, arhimandrit Nektarije, glavni sekretar svetog arhijerejskog sinoda, arhimandrit Vasilije, službenik svetog arhijerejskog sinoda, protojerej Branislav Borota, starešina crkve, protojerej Stavrofor Trajan Kojić, protojerej Ivan Štrbački i Miloš Milovanović, protonamjesnik Miodrag Ristić, jerej Siniša Glišić, Jovan Jocković, Jovan Petrović, Vladimir Pekić, Velislav Milanović, Tomislav Krčmar i Dragan Ašković, protođakoni Dragan Radić i Radomir Vrućinić, kao i đakoni Vasilije Perić, Slavko Aničić, Nikola Kostić, Aleksandar Đurović, Nenad Vukotić i Nikola Mutavčić. Njegovo preosveštenstvo episkop Novobritski gospodin Inlarion služio je 8. marta svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Vasilija Ostroškog na Banjici u Beogradu. U toku svete liturgije uz blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, vladika Ilarion rukopoložio je u čin đakona Nikolu Vilotića, profesora bogoslovije svetog Save u Beogradu. Liturgijskom sabranju molitveno su prisustvovali profesori i učenici bogoslovije svetog Save i brojni vernici sa Banjice. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije razgovarao je 6. marta u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa imamom Herceg-Novskim Huseinom Efendijom Hodžićem. Na početku susreta patrijarh Porfirije poželao dobrodošlicu imamu Huseinu u srpsku prestonicu izdanje patrijaršije, ističući da je on osvedočeni prijatelj Srpske pravoslavne crkve i vernog joj naroda. U srdačnom razgovoru sagovornici su razmenili mišljenja o temama od značaja za život verskih zajednica, naglasivši značaj međusobnog poštovanja, razumevanja, dijaloga i mirnog suživota među narodima i pripadnicima različitih vera. Susretu su prisustvovali predsjednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije, gospodin Muhamed Jusuf Spahić i protojeri Đorđe Stojsavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog. Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu od danas 9. do 11. marta poziva na sajam knjiga koji će biti održan u zgradi ove visokoškolske institucije Srpske pravoslavne crkve. Tokom 3 dana od 10 do 18 časova posetioci će moći da se upoznaju sa brojnim izdanjima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i drugih izdavačkih kuća. Također, posetioci će biti u prilici da knjige nabave po povoljnim cenama, ali i da se bliže upoznaju sa savremenom bogoslovskom i naučnom literaturom. Pravoslavni bogoslovski fakultet se nalazi na adrese Mije Kovačevića 11B. Ovom vešću završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Današnje Hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio moja malenkost Arsenije Vučković. Zbogom!